Пане Володимире, що зараз ми чули? Розкажіть нам, будь ласка, що це було?
Ми чули початок знаменитої симфонії Бориса Миколаївича Лятошинського, Слов'янської симфонії, вступ, який, до речі, є епіграфом нашого фестивалю «Київ Мюзик Фест». Це ідея Івана Федоровича Карабеця, він починав вчитися у Лятошинського, закінчував у Мирослава Скорика. Так що таким от чином ми продовжуємо, скажімо, такі хороші традиції.
Так, і це, в принципі, ця мелодія, так, і ще у нас в кінці буде програма «Ще один запис». Всі вони присутні на, от мене так перед очима лежить зараз от збірник, це 4 CD, та, це симфонія Бориса Лятошинського, які виконуються Національним симфонічним та академічним симфонічним оркестром України. І це така ваша візитівка.
Так, так, так. Це ми записали ці симфонії для Фонду Українського радіо, потім випустили з допомогою Міністерства культури оці диски з симфоніями Лятошинського, і ми цим дуже тішимося цією роботою. Вона дійсно не тому, що я її диригував і наш оркестр грав, а дійсно це пристойна робота така, котра презентує і нас, і Лятошинського, і українську музику.
Чудово, пане Володимире, от ми вас запросили в студію, як на мене, з дуже прекрасної нагоди, тому що з 15 липня, це буде 15, 16, 22, 23, от о 18 годині під Рагушкою, так, будуть відбуватися такі літні вечори, де ваш оркестр буде виконувати класичну музику. Тобто це такі, вже, я не знаю, чи можна це називати визитівкою, знову ж таки, вашого оркестру, що кожного року влітку ви даруєте такий подарунок киянам.
Ну, ми це робимо дуже давно. Взагалі ці традиції концертів на Дніпровських схилах, вони сягають ще кінця 19 століття. Дуже гарна є книга Олени Зінькевич «Концерти на Крутояре», де вона все описує. От, наш оркестр, звісно, ще коли був оркестром Лисенка, а потім вже державним оркестром Української РСР, от, і вже за незалежної України з 91-го року ми намагалися кожного сезону, коли було можливо, грати ці всі літні концерти. Вони колосальною популярністю користувалися серед киян. От, коли диригував, наприклад, наш легендарний маестро Рахлін, не вистачало місць навіть біля цієї ракушки, люди на дерева навіть залазили.
Давайте уточнимо, де саме це буде? Тобто це буде...
Це буде, бачите, Первомайський, першотравневий парк, це є Маріїнський зараз.
Так, Маріїнський
парк. Парк біля Маріїнського палацу, ця знаменита ракушка.
Так, його ще називають ніби Зелений театр, так?
Ну, по-різному. Так. Зелений театр, це трошки далі туди до Печер. Туди далі. Це трошки не то. Це ракушка, знаменита ракушка, так її називали. От, раніше був Купецький сад, потім Первомайський, тепер Маріїнський. Так що, але кияни знають, бо задовго ще до літа починають питати, а чи буде грати оркестр літні концерти, чи не буде.
І це абсолютно безкоштовна історія.
Так.
Чому ви це робите? Чому оркестр це робить?
Ну, знаєте, ну, по-перше, нам це подобається. Нам це подобається, бо філармонія, ну, вона 500-600 глядачів може збирати, і все. То в нас, на превеликий жаль, немає концертної зали сучасної, де б хоча б 1,5-2 тисячі людей зібралося. То тут може і 3-4 тисячі зібратися там біля тої ракушки. І надзвичайно теплий такий прийом, і то все ці всі овації. То заради чого ми і працюємо в кінці кінців. Тому це нас гріє і дає заряд такий на цілий рік. Потім ми даємо можливість оркестрантам, нашим солістам проявити себе в грі з оркестром, провідним музикантам, чи молодим, чи хто хоче займатися і поліпшувати свій рівень. Будь ласка, ми даємо цього. Потім, наприклад, кілька років тому ми проводили фестиваль молодих диригентів. 6 диригентів, учнів різних професорів з нашим оркестром мали свої програми в Маріїнському парку. Тому тут є різні причини, але всі вони дуже-дуже хороші.
От поставлю вам запитання, яке дуже зараз хочеться поставити, але от після цього запитання поставлю. Чим будете ви в цілому тішити ваших слухачів? От що в цьому році ви їм пропонуєте слухати?
Ну, в парку так є так. Своя специфіка. Хоча ми грали, наприклад, і п'яту Шостаковича, там, чи симфонії Чайковського. В принципі, в парку можна грати будь-яку музику. Але зазвичай віддається така перевага відомій класиці. От в цьому році це буде і Моцарт, і Бетховен буде, Мендельсон, скрипковий концерт. Це все те, що люди люблять і знають. Потім Ромео Джульєтта Бориса Миколаївича Лятошинського і Чайковського. Таке от буде не протиставлення, а взаємодоповнення. Ви це почуєте? Це вже перевірено. Я вже кілька разів цю програму показував для різної публіки. Це завжди користується великим успіхом і популярністю.
Тобто на кожен день буде своя програма?
Так,
чи?
Так.
Чотири дні?
Якщо не буде дощу, то ми повторюватись не плануємо.
Якщо буде дощ, як
ну,
це пов'язано?
То борги будемо віддавати наступного дня. Так. Те, що не зіграли сьогодні, відіграємо завтра, крім тієї програми, що була запланована. Таке в нас бувало. Бувало.
Я зрозуміла. І тобто ви, в принципі, очікуєте, що буде десь там 2-3 тисячі?
А ми не рахуємо. Ми так, виходиш на сцену, дивишся, ці всі місця зайняті, люди стоять, гуляють. Багато дуже людей приходить.
Так, нагадую, що літні вечори, так?
Так,
Національного
академічного вечори, так.
Симфонічного оркестру України відбудеться 15, 16 і 22, 23 липня о 18 годині в Маріїнському парку під Ракушкою. І обов'язково приходьте, слухайте. Я теж з нетерпінням чекаю цих днів, щоб послухати. І от в цьому контексті, от ви говорили, що ну, і в філармонії, так, зазвичай дуже багато людей приходять на концерти, але такі концерти більш масові, вони говорять про те, що класична музика, не дивлячись на це, що ніби це здається не модно, вона все-таки модна. А так от як, от наскільки ви себе комфортно почуваєте в контексті все ж таки розуміння людей цього типу мистецтва?
Ну, бачите, це серйозна розмова, серйозна проблема. Справа в тому, що, на превеликий жаль, останні роки абсолютно нічого не робиться для того, щоб, ну, погане слово пропаганда, так, але пропагувати високе мистецтво.
Популяризувати,
так, популяризувати, так. І від цього ж ніхто від цього не виграє. Ну, добре, в філармонії є свої концерти дитячі, але вони охоплюють не так багато публіки, якби це хотілося. Та навіть візьміть ви телебачення, ну, де ви побачите, почуєте концерти класичної музики. Їх немає просто. Не тільки на комерційних каналах, а, на превеликий жаль, і у Т1.
А, до речі, от Суспільне до вас з пропозиціями приходили?
Ну, поки що ні. От, скажімо, я пам'ятаю, це ж за моєї участі і оркестру Українського радіо, ще тоді було телебачення і радіо, в 94-му році була започаткована прекрасна традиція, так званий класік-концерт, Тетяна Міленіна це все робила. От гарні програми з популярною музикою в Палаці Україна, тоді вперше ці крани тільки були задіяні не для естрадної музики, а для класики. Запрошувались прекрасні солісти, молоді, тепер вони відомі на весь світ. От. І потім тоді ж не було цих всіх комерційних реклам, всього решта, і невеличкими навіть фрагментами, крім того, що показували всю програму, скажімо, в неділю чи в суботу, в гарний час, а замість тепер, як тепер реклама, просто навіть невеличкі шматочки, 30-40 секунд, там до 9-ї години, поки вісті вийдуть, поки підготують, вже як невеличкий фрагмент з класік-прем'єру це все було. І людей це цікавило, люди це знали, впізнавали навіть на вулиці. От. А потім це все скінчилося. Ця вся комерціалізація, вона, розумієте, без міри. Ну, бачите. І від цього ми втрачаємо публіку. Бачите, філармонія теж, ми ж не кожного, я ж не можу сказати, що кожен наш концерт аншлаговий. 200 чи 300 гривень для людей, котрі люблять класичну музику, то є серйозно. Якщо сім'я йде з 3-4 чоловік на цей концерт, це серйозні гроші. Тут потрібно...
Бачите, ви говорите про комерціалізацію. От з одного боку, в Європі це музика, яка приносить гроші. І там люди ходять, там є поціновувачі, і це справді... Це не можна сказати, що класична музика – це та музика, яка не цікавить слухачів. Вона навпаки, тобто це більш така літарна історія, і люди готові платити гроші на те, щоб слухати. Ні?
Так. З одного боку так, а з іншого – ні. По-перше, цінова політика дуже гнучка. Ти можеш в «Скалу ді Мілана» чи в Віденську оперу піти за 10 євро.
Я стояла і була.
Чи я пішов в медопера, кажу, будь ласка, дайте мені такий квиток, щоб я бачив диригента. От, будь ласка, можеш сісти за спиною диригента за $300, а можеш сісти за 70 десь там, але все рівно побачиш і диригента, побачиш сцену, побачиш все і все почуєш. Тому, бачите, є гнучкість. Або, скажімо, на цих гастролях в Америці ми мали щастя на репетиції просто там за 15, за 20 доларів піти на репетицію в Метрополітен Опера, чи тут же поруч Нью-Йорк Філармонік піти на Бетховена. І наші молоді музиканти не пожаліли грошей і разом зі мною, чи самі по собі туди приходили і слухали, і чули цей еталон. Тому тут не можна говорити, що от ті кляті капіталісти, в них наскільки все комерція, що не продихнути. Там все це потім є. Потім
так?
є просто концерти безкоштовні. Є концерти за дешево, є концерти просто гарантовані, скажімо, це чи громада якогось міста, чи сплачує ці концерти. Тому це там все дуже гнучко. Потім, якщо, скажімо, ми в Америці зараз були 70 днів, 44 концерти, не тільки, скажімо, в Нью-Йорку чи в Торонто, а будь-які маленькі містечка, чи коледжі, чи університетські міста, котрі мають прекрасні зали, і ми дивимося, хто туди приїжджає. От. Приїжджають люди і Чикаго Сімфоні, і Нью-Йорк Філармонік, і Єрусалимський оркестр, чи той же Плітньов своїм оркестром. Всі різні, але вони мають свої маршрути і охоплюють не тільки центральні зали і великі
так
міста.
Так от, власне, тому що мені здається, що насправді люди в регіонах, вони готові до цього, і вони б хотіли це мати. І от в контексті навіть от децентралізації певно, і культурної, вона теж має відбуватися. І ці всі заходи, вони мають відбуватися в регіонах. Що бракує Україні? Відсутність нормальних майданчиків, так? Не вистачає, наприклад, коштів, просто
кошти,
щоб це...
Кошти.
От якщо говорити тоді про Америку, це така державна політика, яка дозволяє, наприклад, таким поважним колективам приїжджати і виконувати цю музику?
Я думаю, що потрібна гнучка політика, не прийняти закон про меценатство, про те, що людина, якщо вона вкладає гроші в культуру, то з неї знімають податки, видатки, як це правильно сказати, не знаю. От нас цієї гнучкої політики немає. І поки що, я бачу, не збираються її робити. Тому це все впирається. Є, скажімо, в обласних, не всіх, але майже у всіх обласних центрах є зали, де можна грати і виконувати симфонічну музику. Скажімо, на рівні райцентрів це вже гірше. Це вже треба шукати. От. Але головне, місцеві громади, вони не мають грошей для того, щоб запросити наші кращі колективи до себе. Скажемо, останній раз ми за кошти Міністерства культури були в 2008-2010 році. Зараз маємо велику надію.
Це в останній раз ми були в регіонах.
Маємо велику надію, що в наступному році нам виповниться 100 років. З дня підписання гетьманом Скоропадським указу про створення нашого оркестру, може нам допоможе, щоб ми могли показати свою гру. Показати.
Так.
Бо так, 5-6 концертів максимум, що ми могли зробити до того. Або якщо ми їдемо, скажімо, десь за кордон, то по дорозі ми заїжджаємо там в Луцьк, граємо концерт, чи в Рівне, чи до Львова, таким чином.
Це ви про це мрієте, чи це так відбувається?
Але це так відбувається.
Так відбувається. Нагадую нашим слухачам, що в ефірі Громадської хвилі ми спілкуємося з Володимиром Сіренком, а він художній керівник та головний диригент Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України. Нагадую, що 15, 16 та 22, 23 липня оркестр буде давати свою літню програму, концерти в Маріїнському парку під Ракушкою. Обов'язково приходьте. І якщо все ж таки говорити про такі більш... От, та, ви сказали, що ви намагаєтеся, розуміючи цю відповідальність, та взагалі від вашого колективу, в тому числі і перед іншими українцями, поєднувати ці моменти і виступати не тільки в Києві, не тільки за кордоном. Але якщо говорити, от ви кажете, та сподівання, хочете мати цей шанс, наприклад, виступити Україною в наступному році. Тобто Міністерство культури, воно в цьому вам допомагає чи не заважає?
Ні. Справа в тому, що це Міністерство дає гроші на це. Тому тут, якщо не вистачає грошей, як завжди, на превеликий жаль, то ми нікуди не поїдемо. Якщо знайдуться кошти, кожного року це, на превеликий жаль, не випадає. Ну, скажімо, ми от плануємо, ми вже маємо два запрошення в вересні, День міста, до Вінниці поїдемо, і всередині грудня поїдемо до Житомира, там грудневі вечори, Ріхтер народився в Житомирі, то такі паралелі з Ріхтером, ми там гратимемо. Десь поодинокі такі виступи можливі, місцевої ну, влади, громади, чи культурного якогось осередку, не знаю, як це пояснити. Але вони запрошують. От. І ми задоволені, звісно, ніхто ті, там, ми ж не заробляти туди їдемо.
Але так, от не заробляти. Просто це така, знову ж таки, місійна
ну,
історія,
десь,
так?
Десь, так. За відносно таку плату ми їздимо на такі концерти.
А от якщо дивитися такий закордонний досвід, знову ж таки, це меценатство. Ви про нього вже сказали, що в Україні, на жаль, його немає, тому що немає умов.
Так.
Але якщо навіть порівнювати з світом, от там такі оркестри, як ваш, вони ж мають меценати, тому що ви згадували вже про Метрополітен Опера, а там, в принципі, там це нормально, що там воно, в принципі, забезпечується та донейшнами і пожертвами саме таких меценатів, для яких це справді абсолютно навіть почесно допомагати таким структурам.
Природньо і почесно. Так, там, якщо дивишся буклет в кожному залі чи в кожному театрі, то всі знають, що частину коштів дає федеральний бюджет, потім все решта за допомогою цих всіх меценатських пожертвувань. І в кожному буклеті ти бачиш просто перелік, хто скільки дав, хто. І ми знайомилися з тими людьми, котрі просто беруть на себе велику частину. Або навіть за свої гроші, ну, Карнегі Холл, наприклад, хто його побудував? Карнегі, там, розумієте, чи хтось інший. Ну, так що там, ну, це все відпрацьована ця система. У нас її поки що нема, коли вона буде, невідомо. Тому це весь тягар тоді лягає на бюджет, а і говорять, що, ну, звісно, що в бюджеті ж грошей нема.
Але от все ж таки, от якщо говорити про культуру, тому що у нас є зараз проекти, коли меценати та або спонсори, вони вкладають певні кошти в культуру. І зараз дуже модно, наприклад, підтримку там сучасного мистецтва, якщо говорити про такі виставкові майданчики. Але от в таку класичну музику кошти не зайшли і не заходять.
Вони рідко заходять. Більш популярно, скажімо, от приїжджає Бочелі. Ну, то ім'я на весь світ популярний співак, бо тут питань немає. Тому тут і ми гратимемо, і приїде маестро італійський, і Бочелі співатиме тут на центральному, на як він зветься зараз, Олімпійський, так? От, тут все зрозуміло. От. А потім, наприклад, кожного місяця от протягом цього сезону такий є колектив невеликий «Віртуози Києва», але котрий на окремі проекти з Дмитром Яблонським, вони обростають молодими музикантами з різних колективів і якісь свої програми популярні проводять в театрі Франка. Завдяки гарній підготовці, гарній рекламі, це аншлагові концерти. Але це можна один концерт на місяць чи на два місяці підготувати таким чином. Звісно, коли ми граємо кожного тижня нову програму, а філармонія взагалі кожного дня працює, то тут потрібні якісь особливі рекламні потужності, щоб розрекламувати таким чином, щоб це все мало такий успіх іще і комерційний. Але ну, треба знати, що класичну музику люблять ну, небагаті люди, скажімо, поки що так. Скажімо.
Це, в Україні мається на
увазі. В Україні. Це наша публіка, це студенти, це викладачі, це вчителі, лікарі, ті люди, котрі не грошей багато не отримують, на превеликий жаль.
Але якщо говорити про таку цінову політику філармонії, наприклад, то це відчувається. От ви сказали, що 200 гривень, в принципі, ну так, для вчителя, напевно, там, або лікаря, або пенсіонера, тому що я частенько, коли буває філармонія, бачу справді людей, для яких це важлива історія, прийти і послухати. І вони, так, це можливо там якась, ну це, тобто такі ваші засігдатаї, такі вже з величезним стажем відвідування філармонії. Тобто, в принципі, можна сказати, що все одно там, порівнюючи з іншими майданчиками, така цінова політика філармонії, вона досить лояльна до відвідувачів.
Ну, мабуть, ви знаєте, я не є працівником філармонії, я знову, щоб не говорити про, про не свою, скажімо, організацію, я можу говорити про оркестр, тому я про цінову політику не можу тут говорити. Я просто кажу, що якщо 300 гривень та на сім'ю, то це забагато для, скажімо, викладача музичної школи, там чи для студента консерваторії. От. Так що тут потрібні якісь більш гнучкі речі. Я знаю, що і пенсіонерів допускають на концерт остання середа місяця, там є такі свої речі. Я знаю, що студентів театри можуть пустити по студентському квитку. Так що, а взагалі, чому? Тому що ми вже про це говорили, мало про це говоримо, мало про це ми показуємо, розказуємо, що є така музика. Про це треба говорити. Діткам починати з дітей, з дитячого садочку, з школи показувати, розказувати, щоб люди виростали і знали, що крім популярної музики є ще. Звісно, що вона не для... Це правда. Це правда, що класична музика, академічна музика, це ну, не для всіх вона. Для цього потрібні певні зусилля, щоб її розуміти, щоб її полюбити. Для того потрібен якийсь крок назустріч цій музиці. Але потім задоволення від того величезне.
Таке останнє мене запитання, ви так сказали, мене надихнуло на такі роздуми, але от все ж таки, ну ви абсолютно праві, я, наприклад, згадую, бо я навчалася ще особливо там початок Радянському Союзі, в нас була музика, ну, наприклад, моя зараз дитина, він музику взагалі не сприймає як предмет, він каже, ну ми там нічого не робимо. Не вистачає навіть такого, я маю на увазі, освітнього підходу, такого сучасного до класичної музики, тому що ці уроки могли би бути таким джерелом, який би допомагав людям, українцям, любити цю класичну музику, молодим українцям, майбутньому нашому.
Ну, якщо не класичну, то просто музику. Були ці уроки музики і співів, добре, там половина гудочків були ті, що слуху не мали, гуділи, там їхнє завдання було тільки вивчити слова.
На тривольнички грати.
Так, або, але ж були і дітки, котрі мали голос, слух, і були шкільні хори, ці всякі гуртки, все-все-все, з яких потім самодіяльності ж дуже багато людей вийшло пристойних в нашому мистецтві. От зараз цього, наприклад, немає, на превеликий жаль, немає. І навіть ось я знаю, що чи сьогодні, чи були під Верховною Радою, чи ні, мали бути акції протесту проти нових шкільних, дошкільних реформ, дошкільного, дошкільного виховання. І це дотично до проблем з музичними школами, от, де хочуть перевести це все на більш комерційні засади. І це, звісно, що відріже навіть і набагато зменшить той притік дітей до музичних школ через те, що не кожен батько зможе заплатити ті гроші, котрі треба буде платити за навчання. Тому що це все не так просто.
Дуже дякую за цікаву розмову. Нагадую, що в ефірі громадської хвилі ми спілкувалися з Володимиром Сіренком, художнім керівником та головним диригентом Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України. І перед тим, як вже закінчити, попрощатися з вами, я би хотіла, щоб ви представили ще одну композицію, яка вже на завершення громадської хвилі, буквально за кілька секунд пролунає в нашому ефірі.
Я би хотів вам запропонувати послухати фрагмент фіналу другої симфонії Бориса Миколаївича Лятошинського. Надзвичайно потужна, оптимістична, прекрасна, чудова музика. Слухайте, насолоджуйтесь.
Дуже дякую.